ได้เวลาของ The Standard Daily เรื่องวันนี้ที่คุณต้องรู้นะครับออกอากาศผ่านทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ของ The Standard Thailand เราเจอกันแบบนี้สดๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มตรงอาจจะเข้าก่อนบ้างเล็กน้อยหรือเลทบ้างตามแต่เรียกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงนี้ก็อาจจะเจอกันตรงเวลาหน่อยนะครับเพราะว่าเคอร์ฟิวค่อนข้างดึกเราก็กลับบ้านได้ดึกกันแล้ววันนี้วันพุธกลางสัปดาห์เราก็มีการประชุมสภาเพื่ออภิปรายพิจารณาพรก.ฉุกเฉิน3ฉบับกันด้วยเริ่มต้นเป็นวันแรกก็ดูเด็ดเผ็ดมันทีเดียวเดี๋ยวคงจะได้ติดตามอะไรกันอีกหลายอย่างที่สำคัญครับวันนี้ถึงคิวที่เดอะสแตนดาร์ดของเราจะ X นะครับหรือว่า collaborate กับ KPI สถาบันทัพปกเกล้าวันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องราวการเมืองจ๋าๆนะครับแต่ว่าจะมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ทั่วทั้งโลกเขามีการประชุมรัฐสภากันยังไงบ้านเราเนี่ยควบคุมสถานการณ์ได้ดีก็เปิดสภาปกติอาจจะมีระบบการคัดกรองละเอียดหน่อยแต่ก็เข้าไปใส่หน้ากากอนามัยแล้วนั่งในสภาได้แต่บางประเทศหรือแม้แต่เวทีใหญ่ๆของโลกอย่างนะครับเวทีสมัชชาอนามัยโลกเขาก็ต้องประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันเอ๊ะมันทำกันได้ไหมมีข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะได้รับเกียรติจากอาจารย์นะครับหรือว่านักวิชาการระดับด็อกเตอร์ทั้งสองท่านที่จะมานั่งพูดคุยในรายการกับเราท่านแรกก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทันตแพทย์วีรศักดิ์พุทธราศีท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือด็อกเตอร์ชลัดประเทืองรัตนานักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักสันติวิธีและธรรมภิบาลสถาบันพระปกเกล้าอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะไปเจอกับท่านกันนะครับครับเรายังคงอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 แล้วคงจะต้องอยู่กับมันไปอีกอย่างยาวนานไม่มีใครสามารถบอกได้ว่า New Normal จะเกิดขึ้นมากมายขนาดไหนและอะไรที่มันจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นความปกติใหม่ที่เราต้องอยู่กับมันจนค่อยๆปรับแล้วก็คุ้นชินในที่สุดนะครับทุกวงการต้องปรับตัวหมดตอนนี้หลายคนเริ่มใช้คำว่าโควิด -19 แล้วก็คือเจ้าโควิดนี้นะครับมาเร่งกระบวนการทุกอย่างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแม้แต่เรื่องของเวทีการเมืองระดับโลกเองก็ตามแต่นะครับตอนนี้ก็ต้องปรับตัวกันเยอะทั้งเรื่องของการประชุมเรื่องของการเสนอแนะการพูดคุยกันในประเด็นหัวข้อที่มีความสำคัญต่างๆดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับนักวิชาการทั้งสองท่านที่ท่านจะแนะนำให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการประชุมสำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ใช้วิธีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์วีรศักดิ์พุทธาศีท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสวัสดีอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
ส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือดร.ชลัดประเทืองรัตนานะครับท่านเป็นนักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าสวัสดีอาจารย์ครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงการประชุมสมัชชาอนามัยโลกนะครับซึ่งก็มีคอนฟลิกต์เกิดขึ้นบ้างเรื่องของการประชุมสภาออนไลน์ของประเทศใหญ่หรือแม้แต่การพิจารณาคดีออนไลน์ที่แม้แต่ศาลท่านเองก็ต้องปรับตัวแล้วขออนุญาตพูดคุยถึงตัวอาจารย์ทั้งสองท่านก่อนนะครับให้แต่ละท่านพูดถึงตัวเองเลยทันตแพทย์วีรศักดิ์พุทธาศีคือใครครับ
ผมเนี่ยเป็นนักวิชาการก็คือว่าผมเริ่มต้นจากการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะครับผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับหลังจากนั้นก็ผันตัวเองมาเป็นนักวิจัยนักวิจัยในเป็นระบบสุขภาพนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำงานที่องค์การอนามัยโลกที่เจนีวาด้วย นะครับก็เลยคุ้นกับกระบวนการนะครับตอนนี้ก็กลับมาที่มาทำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับก็เป็นแพลตฟอร์มของภาคประชาชนแล้วก็ส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆนะครับในการที่ทำงานเชิงนโยบายนะครับก็เลยจะคุ้นเคยกับกระบวนการที่เดี๋ยวจะนำมาแลกเปลี่ยนกันวันนี้ครับ
ครับเกี่ยวกับองค์กรอนามัยโลกซึ่งแน่นอนว่า WHO นี่อาจารย์จะเชี่ยวชาญมากเพราะเคยมีโอกาสได้ไปทำงานด้วย
พอรู้ฮะถือว่าพอรู้แล้วกันครับ
ที่เขาพูดกันว่าระบบสาธารณสุขของไทยเนี่ยทำได้ดีในระดับโลก
ครับ
แม้แต่ WHO ยังยอมรับอันนี้อาจารย
์ครับ
เห็นด้วย
อันนี้ผมยืนยันว่าใช่ฮะแน่นอนฮะแล้วก็เราก็มั่นใจไว้แบบนั้นจริง
ๆครับ
คือเราเป็นคนไทยเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันยังมีอะไรที่ติดขัดกันเยอะแยะ
ไม่ถูกใจ
แต่สายตาคนนอกเนี่ยข้างนอกเนี่ยเขารู้สึกเขาชื่นชมนะครับซึ่งระบบสาธารณสุขหรือระบบสุขภาพของเราเนี่ยไม่ได้แค่เรื่องของหมอเรื่องของพยาบาลโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับแต่เขาพูดถึงภาพรว
ม
ซึ่งเราจะหมายถึงบุคลากรเจ้าหน้าที่อสมหรือแม้นักประชาชนที่เข้ามาร่วมไม้ร่วมมือทำงานโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าไม่ใช่เฉพาะบุคลากรคนไทยทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเขารู้สึกว่าเป็นระบบสุขภาพที่ไม่น่าเชื่อว่าเราจะทำได้ขนาดนั้นเราบอกว่าเราอยู่อันดับ6ตอนนี้โควิดมาเนี่ยผมคิดว่าถ้าจัดอันดับใหม่เราคงจะอยู่ข้างบนแน่ๆนะ
ขึ้นกว่านั้นเอง
ครับครับอันนี้ได้ความรู้สึกของเรานะในความรู้สึกเราครับ
ครับผม
ครับ
ทีนี้มาที่อาจารย์ฉลัดบ้างครับดร.ฉลัดประเทืองรัตนาคือใครครับ
ครับผมเคยทำงานอยู่ที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับเป็นเลขานุการกรรมการสิทธิมนุษยชนท่านหนึ่งนะครับจากนั้นก็มาทำงานที่สำนักพระปกเกล้ามาเป็นนักวิชาการอยู่ที่นี่มาสัก10กว่าปีแล้วครับ ก็จะเน้นเรื่องของการทำวิจัยนะครับเรื่องของ Peace Index เป็นการวัดระดับสันติสุขคือการชี้บอกว่าสังคมไทยมีสันติสุขแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่พยายามทำมาเป็นเฟสที่2แล้วนะครับ
ครับ
งั้นก็ทำอย่างต่อเนื่องครับ
งั้นเดี๋ยวผมต้องมีโอกาสจะต้องเชิญมาคุยเรื่องนี้เจาะๆหน่อยงั้นเอาคร่าวๆก่อนตอนนี้ประเทศไทยมีสันติสุขมั้ยครับ
ตอนนี
้ไม่เอามุกสันติสุขพรมศิรินะครับ
การดูสันติสุขก็ดูจากอะไรบ้างก็มีตัวชี้วัดหลักๆ 3-4 ตัวนะคร
ับ
แล้วเราก็มาดูว่ามันอยู่ระดับไหนตอนนี้เท่าที่ประเมินเบื้องต้นนะครับจากการวัดเรื่องของความรุนแรงทางกายภาพวัดจากเรื่องของความเหลื่อมล้ำว่าจากเรื่องของสิทธิมนุษยชนว่าจากเรื่องความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยระดับปานกลางครับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ถึงกับแย
่พอโครงสร้างพื้นฐานเราพอไปได้ไม่ได้แบบว่าเหมือนกับบางประเทศที่โครงสร้างพื้นฐานสันติภาพล้มเหลวครับ
ครับ
มันก็เลยพอไปได
้ด้านที่แย่และถ้าปรับเราจะทำให้คะแนนเราดึงบินสูงขึ้นได้คือด้านไหน
ด้านความเหลื่อมล้ำครับด้านความเหลื่อมล้ำครับต้องแก้ตรงนั้น
ต่างกันเยอะเกินไป
ครับ
ครับ
ซึ่งมีตัวชี้วัดอีกหลายตัวในการบ่งบอกว่าความเหลื่อมล้ำคืออะไรบ้างอย่างน้อยอีก 7-8 ตัวครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ต้องไปดูว่าการเข้าถึงการศึกษาสาธารณสุขการเข้าถึงบริการต่าง
ๆ
เรื่องของการมีที่ดินบัญชีเงินฝากอันนี้ดูหลายตัวครับ เรื่องของช่องว่างความยากจนอะไรพวกนี้มันจะบ่งบอกได้ครับ
แล้วมันถึงจะดูว่าคนไทยมีความสุขแค่ไหนมีสันติภาพแค่ไหน
ใช่
ครับผมอ่ะเรื่องนี้ถ้าคุยกันคงจะยาวเรากลับมาที่เรื่องหัวข้อการประชุมออนไลน์ของเรากันก่อนนิดนึงขอไปที่การประชุมสมัชชาอนามัยโลกก่อนแต่ก่อนอื่นผมมั่นใจว่าหลายคนไม่รู้ว่าที่ WHO ชอบจัดประชุมกันแล้วก็มีตัวแทนซึ่งต้องเป็นกรรมการสาธารณสุขของประเทศนั้นๆระดับสูงอาจจะเป็นรัฐมนตรีเองหรือเป็นคนระดับปลัดหรือคนระดับใหญ
่
คุณหมอส่งไปเป็นตัวแทนเขาประชุมอะไรกันครับมันคืออะไรฮะการประชุมสมัชชาอนามัยโลก
ก่อนอื่นที่ผมขอเริ่มจากว่าองค์การอนามัยโลกก่อนนะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นอยู่ภายใต้ร่มของ UN เป็นภาพใหญ่นะครับทำเรื่องสุขภาพนะครับก่อตั้งเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับประเด็นของเขาคือว่าถ้าดูวัตถุประสงค์เขาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการทำหน้าที่ดูแลประสานงานเรื่องสาธารณสุขเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับอันนี้เป็นระยะเริ่มต้นนะครับซึ่งที่ทำการใหญ่ก็อยู่ที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วในทุกปีเนี่ยเขาจะมีเครื่องมือผมเรียกว่าเป็นเราเรียกว่าเป็นเครื่องมือสมัชชาการจัดสมัชชาอนามัยโลกนะครับมันเป็นเหมือนบอร์ดเหมือนบอร์ดก็คือให้สมาชิกเนี่ยให้ประเทศสมาชิกตอนนี้มี194ประเทศนะ
ครับ
ประเทศสมาชิกก็เข้าไปเหมือนประชุมสภานะเหมือนประชุมสภาเพื่อจะออกเสียงเพื่อจะเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เติมเต็มแล้วก็สร้างเรียกว่าเป็นคอมมิตเมนต์หรือฉันทามติที่จะทำงานอะไรบางอย่างร่วมกันเรื่องสุขภาพนะครับนี่ก็เลยเป็นเวทีนั้นแล้วก็คนที่เข้าร่วมก็คือตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขแน่ๆนะครับก็จะเป็นรัฐมนตรีเองหรือผู้แทนนะครับบางครั้งก็อาจจะมีผู้นำประเทศเป็นประธานหรือจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะ
ครับ
ขึ้นกับแต่ประเทศนะครับขึ้นกับสถานการณ์นะคร
ับ
อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นผมเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มสำคัญของ governance ขององค์การอนามัยโลกนะครับซึ่งเขาจัดทุกปีครับโดยปกติจะจัดในช่วงเดือนนี้เดือนพฤษภาคมจะใช้เวลา18วัน 15-18 วันคือ2อาทิตย์ประมาณนะครับก็จะมีเรื่องราวที่ทำงานก็คือนอกจากเรื่องบริหารจัดการนะครับยกตัวอย่างเช่นเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเลือกเนี่ยเขาก็ต้องใช้บอร์ดตรงน
ี้ตอนนี้คือกระเบียสุส
ตอนนี้ก็ได้แล้วนะเรื่องบริหารจัดการเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างๆนี่คืออย่างนี้นะครับรวมถึงเรื่องสาธารณสุขในแต่ละด้านด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นประเทศสมาชิกระดมสมองในการที่จะทำงานร่วมกันอันนี้ก็ครับด้วยเจตนารมณ์อย่างนั้นนะครับแต่ครั้งนี้จะแปลกนิดนึงก็คือว่าแต่ก่อนมันมี15 วัน 18 วัน
ครับ
ตอนนี้มันมีแค่2 วัน
โอ้โหเรื่องมันเหลือน้อยเลยมาโฟกัสโควิดอย่างเดียวเลย
ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะไม่ได้ว่าต้องการโฟกัสโควิดอย่างเดียวมันจัดประชุมแบบปกติไม่ได้แล
้
วนะครับงั้นก็คือว่าเขาก็เลยทำเป็นเรียกว่าเป็นออนไลน์เต็มรูปแบบนะครับคือให้เราเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้เราก็ไม่อยากไปละ
ค
ือก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นรูปแบบการทำงานเนี่ยก็จะเปลี่ยนถือว่าปีนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งเราก็เรียนรู้กับเขา
ครับแล้วเขาประชุมกันไปแล้ว
ประชุมไปเมื่อวันที่18-19ครับ
ครับผมอธิบายให้เห็นนิดนึงว่า2วันนั้นที่เขาประชุมเนี่ยยังไงเขาก็ออนไลน์แบบไหน
คร
ับผมอาจารย์อธิบายนิดนึงครับ
ออนไลน์ถ้าเราคุ้นเคยกับการประชุมworking from home ของพวกเรานะครับหรือการออนไลน์มีตติ้งของพวกเราเนี่ยก็คงไม่ต่างกันมากในเทคโนโลยีนะครับในเนื้อหาเนี่ยหลังจากที่ปกติจะใช้เวลา2สัปดาห์ตอนนี้เหลือ2วันเพราะฉะนั้นเนี่ย agenda หรือประเด็นเนี่ยที่จะเข้ามาคุยเนี่ยมันก็จะจำกัดนิดหน่อยนะครับรวมถึงมันเป็นครั้งแรกของการจัดเรียกว่าเป็นออนไลน
์
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีข้อกังวลว่าจะแสดงความเห็นกันยังไงนะครับปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ไม่เหมือนกับเราออนไลน์มีตติ้งคุยกันแต่ละประเทศเนี่ยอยู่คนละไทม์โซน
ครับ
เช่นเราอาจจะเจอ3:00ประเทศอาจจะเจอบางคนอาจจะเจอ18:00บางคนจะเจอเที่ยงอะไรเงี้ยจะมีความต่างกันนิดหน่อยนะครับรวมถึงเทคโนโลยีนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาก็เลยมุ่งไปประเด็นที่เรื่องของสิ่งที่จะต้องทำคือการตัดสินใจขององค์การอนามัยโลกคือบริหารภายในซึ่งต้องการตัดสินใจบางอย่างนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องโควิดแน่
ก
็คือทุ่มให้โควิดนะฮะทุ่มให้โควิดทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้น
ครับครับเพราะว่าเขามองว่าปีนี้มันจัดใหญ่อย่างนั้นไม่ได
้
มันทำเหมือนทุกปีไม่ได้ก็ทำให้กระชับ
ใช่
แล้วก็เอาให้เรื่องที่มันต้องรีบตัดสินใจเร่งด่วนก่อนเรื่องอื่นๆเดี๋ยวไว้ว่าอีกทีปีหน้า
หรืออาจจะปลายปีก็ได
้ครับอาจจะมีอีกรอบ
อาจจะขึ้น
ซึ่งปกติมันจัดแค่ครั้งเดียว
ใช่ครับ
แต่ปีนี้ถ้าสุดท้ายสถานการณ์โควิดดีขึ้นอาจจะมีอีกปลายปี
ใช่ใช่เพราะว่ายังมีประเด็นที่ต้องรอการอภิปรายร่วมกันอีกค่อนข้างมากอยู
่แล้วมันได้ข้อสรุปอะไรมาบ้างครับ18-19ที่ผ่านมา
คือถ้าพูดแบบตรงๆนะก็คือว่าสรุปเนี่ยมันก็จะได้มันด้อยกว่าการจัดประชุมแบบเดิมแน่ๆนะครับแล้วก็ประเด็นที่คุยกันเนี่ยนอกจากเรื่องโควิดแล้วเนี่ย เนื่องจากว่าเรื่องของเทคโนโลยีด้วยเรื่องหลายๆอย่างด้วยเวลาด้วยเนี่ยแล้วก็เรื่องของประเด็นทางการเมืองด้วยการเมืองระหว่างประเทศ
เดี๋ยวจะถามต่อเลย
ใช่ใช่เรื่องนี้ก็เข้ามีบทบาทจริงๆแล้วถ้าเราไม่คุ้นเคยเราก็จะรู้สึกว่ามันหงุดหงิดเพราะว่าเราอยากจะคุยเรื่องสุขภาพนะครับแต่เราก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการเมืองไม่ได้โดยเฉพาะการเมืองระหว่างประเทศเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลกหรือสมัชชาอนามัยโลกก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องสุขภาพแต่เมื่อมันอยู่ในเวทีระดับนานาชาตินะครับผมเข้าใจว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็คงจะต้องใช้เวทีนี้ในการที่จะแสดงตัวตนหรือแสดงจุดยืนของเขาก็น่าจะผมอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะแต่ปีนี้ชัดเจนเยอะ
ครับก็คือผมจำได้ว่าตอนที่มีการประชุมเนี่ยมี assembly เกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นแทนที่เราจะได้ข้อสรุปอะไรที่มันชัดเจนเกี่ยวกับทางออกของปัญหาโควิด -19 หรือว่าอ่ะทิศทางต่อไปของระบบสาธารณสุขของโลกหลังจากนี้กลับไปตอนนั้นคนไปโฟกัสเรื่องสหรัฐกับจีนมากเลย
ใช่
ใช่ไหมครับว่าสหรัฐไม่มาไม่ประชุมด้วยอะไรแบบนี้ซึ่งวันนี้อาจารย์ชลัดแดดเสริมไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นเห็นว่าตอนนั้นทรัมป์ไม่ร่วมประชุมแล้วก็กล่าวโทษจีนว่าเนี่ยแหละเป็นต้นตอของปัญหาเจ้าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แล้วก็โทษจีนจากหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ยังไม่จบเรื่องนี้จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่จบ
เดี๋ยวผมเติมในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในส่วนของสถาบันโอกาสที่ไปช่วยทำ
ครับ
ตอนท้ายดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวไปทางนี้ก่อน
ครับฮะเพราะฉะนั้นก็ให้อาจารย์อธิบายนิดนึงครับ
โอเคครับผมเล่าเรื่องคอนฟลิกต์ทางการเมืองระหว่างประเทศแล้วกันนะครับคือนอกจากเรื่องของเวทีตรงนี้แล้วเนี่ยมันเป็นที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่าเป็นเวทีที่เป็นโอกาสที่เขาจะแสดงบทบาทของของตัวตนของเขานะ
ครับ
จริงๆแล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้เป็นร่วมก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุมอยู่หลายครั้งอยู่นะ
ครับ
ก็เห็นกระบวนการตรงนี้เหมือนกันนะครับคือเห็นข้อขัดแย้งตรงนี้อยู่บ้างผมยกตัวอย่างเช่นเบสิกแน่ๆเรื่องของไต้หวันนะครับไต้หวันกับจีนนะครับไต้หวันกับจีนนะครับไต้หวันเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศสมาชิก นะครับไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ทุกปีเนี่ยก็จะมีเรื่องนี้ขึ้นมาเสนอขึ้นมาว่าขอให้ไต้หวันเรียกว่าเป็น observer หรือเป็นผู้เข้าร่วมประช
ุ
ม
ผู้สังเกตการ
แน่นอนฮะแน่นอนครับทางนี้ก็ทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็พันธมิตรเนี่ยก็ต้องมีเรื่องนี้ตลอดเวลานะครับส่วนจีนเนี่ยก็แสดงจุดยืนตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะเรื่องของวันไชน่าโพลิซีเนี่ยเขาก็ต้องยืนตรงนี้แนวต้องยืนตรงนี้เรื่องนี้มีทุกครั้งแล้วก็จะเกิดอย่างนี้ทุกครั้งเลย
หมายความว่าไงครับเหมือนคำว่าไม่ให้ไต้หวันเข้าร่วม
ใช่ใช่
เพราะว่าจีนเข้าร่วมแล้วเหมือนจีนเป็นตัวแทนแล้วจีนหนึ่งเดียวว
ันชนะโพลิซีใช่ใช่จีนมีหนึ่งเดียว
เพราะฉะนั้นคุณก็ใช้นโยบายเหมือนเราอย่างนี้เหรอ
เวลาตัวแทนไงครับ
ครับ
ตัวแทนไต้หวันไม่ใช่ประเทศคือจีนเนี่ยจะบอกว่าไต้หวันไม่ใช่ประเทศนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเมมเบอร์สเตทหรือประเทศสมาชิกเนี่ยแม้กระทั่งความเป็นเรียกว่าเป็นออฟเซิร์ฟเวอร์ก็คือว่าประเทศเดียวกันจะมาคนหนึ่งจะเป็นสมาชิกและอีกคนหนึ่งจะมาเป็นออฟเซิร์ฟเวอร์มันเป็นไปไม่ได้คือนี่คือจุดยืนของจีนนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นวันไชน่าโพลิซีซึ่งอันเนี้ยเป็นประเด็นนี่มีประจำอยู่แล้วนี่ประจำอยู่แล้วนะครับก็ผมว่าก็มีบ้างนะครับของปีนี้ก็มีแต่สุดท้ายแขวนไว้ไม่คุยละก็ไปคุยเรื่องอื่นนะครับอันนี้คือยกที่หนึ่งก่อนนะ
ครับ
ยกที่สองเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของสหรัฐอเมริกากับจีนนะ
ครับ
สหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยถ้าเราตามข่าวเนี่ยของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ย
ครับ
เขาก็เหมือนกับ
ทวิตบ่อย
พูดถึงเรื่องของจีนนะครับแม้กระทั่งเรื่องของชื่อไวรัสโคโรนาเนี่ยก็น่าจะเป็นอู่ฮั่นไวรัสอะไรเงี้ยเพื่อจะบอกอย่างนั้นรวมถึงว่าจีนก็น่าจะรับผิดชอบเรื่องค่าเสียหายที่ทำให้โรคมันระบาดไปทั่วโลกอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนจีนเนี่ยนะครับส่วนจีนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะผมว่าแสดงบทบาทนะครับครั้งนี้เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมหมายถึงออนไลน์ด้วยนะครับ
ครับ
แต่ขณะที่ประธานาธิบดีจีนเนี่ยสีเจิ้นผิงเนี่ยเข้า
ครับ
นะครับแล้วผมคิดว่าเป็นบทบาทอันนึงที่เรียกว่าเป็น global health เนี่ยมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนแน่ๆเพราะว่าจีนเขาพูดไงรู้ไหมเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเขาบอกทั้งโลกว่าถ้าวัคซีนผลิตได้คงหมายถึงวัคซีนจีนนั่นแหละนะครับวัคซีนเนี่ยมันเป็นของคนทั้งโลกนะครับแล้วก็เป็นของคนทั้งโลกนะครับแล้วก็ด้วยราคายุติธรรมแน่ๆนะครับรวมหมายถึงว่ายอมที่จะให้แต่ละประเทศผลิตเพื่อจะเอาไปใช้นี่เขาเป็นของมนุษยชาติ
คือหมายความว่าถ้าจีนผลิตคนได้
ใช่เขาประกาศ
ทุกประเทศจะได้ลิขสิทธิ์ฟรี
คงทำนองนั้นแต่ไม่ได้เขียนว่าลิขสิทธิ์ฟรีเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องสมบัติของมนุษยชาตินะครับซึ่งทางสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่ได้พูดแบบนี
้
จีนพูดแบบนี้รวมถึงจีนจะบอกว่าจะให้สนับสนุนเงิน 2,000 ล้าน US ดอลลาร์สำหรับช่วยเหลือประเทศในการอื่นๆที่ต่อสู้กับโควิดหรือฟื้นฟูโควิดโดยเฉพาะทางแอฟริกานะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยทะเลาะ กับองค์การอนามัยโลกด้วย
ครับ
ถือว่าองค์การอนามัยโลกไม่ถือหางที่จะไปลงโทษจีน
ก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาคือเจ้าใหญ
่
ที่สนับสนุนเงินให้กับองค์การอนามัยโลก
ใช่ใช่ครับ
แต่หลังจากนี้จะเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าขู่ว่าจะไม่สนับสนุนจีนบอกสหรัฐไม่สนับสนุนไม่เป็นไ
ร
เดี๋ยวพี่สนับสนุนให้ประมาณนี้
ใช่ไม่รู้ว่าเดินเกมถูกหรือผิดนะ
ครับผมตอนนี้มันคือบทบาทของจีนที่ก้าวขึ้นมาให้เห็น
ใช่ครับ
อีกหนึ่งว่าเราพร้อมเป็นพี่ใหญ่แทนอย่างน้อยๆก็ในมุมสาธารณสุข
ถ
ู
ก
ไหมครับ
ในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยผมคิดว่าโอ้จีนได้ใจเยอะ
ครับ
ค
ืออันนี้เป็นมุมหนึ่งที่เหมือนประมาณว่าเกียร์ทับทำสำเร็จ
ใช่ครับ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าความขัดแย้งนี้จะกินระยะเวลายาวนานแค่ไหน
ครับ
เพราะอย่าลืมว่าตอนนี้สหรัฐก็หนัก
ครับ
ถ้าสมมติจีนคิดคนวัคซีนได้ก่อน
ครับ
เรื่องนี้น่าสนุกเลยนะจะกลายเป็นเรื่องน่าสนุกเลย
ใช
่แต่ทีนี้การเมืองแขวนไว้ตรงนั้นนะครับ กลับมาที่เรื่องเทคโนโลยีที่เมื่อกี้อาจารย์สหรัฐบอกว่าอยากจะเสริม
ครับก็ถ้าเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เดโมแครซีนะครับมันก็จะเป็นส่วนที่เข้ามาเสริมกระบวนการตัดสินใจแบบปกติก็คือแบบการเมืองปกติที่เรามีนักการเมืองในสภานะครับแล้วก็แบบdeliberative democracy ซึ่งอันนี้ก็เป็นการมาจับเข่าคุยกันแบบนี้แหละครับแต่มาเห็นแบบเห็นตัวเห็นจับตัวเป็นๆกันเนี่ยนะครับแบบนี้แหละครับเห็นหน้าเห็นตากันใกล้เคียงใกล้อยู่ใกล้ๆนะครับและอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบ electronic democracy หรือ e-democracy นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเน้นเรื่องของ virtual parliament
ครับ
ตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนที
่การประชุมสภาออนไลน์เป็น
การรัฐสภาเสมือน
เสมือนครับ
ครับมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในของ e-democracy นะครับ
ครับ
แต่ว่ามันคืออะไรครับพอเราพูดถึง virtual democracy ตัวนี้ virtual parliament ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นส่วนที่มีการประชุมแบบออนไลน์แต่ว่ายังมีตัวเป็นสัดส่วนที่มานั่งประชุมกันนะครับอาจจะเป็น1ใน10หรือว่า1ในเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับเช่นมี30คนแล้วอีก300คนเนี่ยก็อยู่ที่บ้านไปนะครับ
ครับ
ตอนนี้ที่แคนาดากับที่อังกฤษเนี่ยใช้กันเยอะ
อันนี้คือสำหรับรัฐสภาสำหรับนักการเมืองเลย
ใช่ครับ
ครับผม
ใช่ครับ
หมายความว่าจริงๆแล้วต้องมีผู้แทน 300คนในสภาแต่สรุปสลับกันมามาทีละ30คนที่เหลือก็อยู่ที่บ้านไป
ใช่ครับเพราะว่าจากสถานการณ์นี้มันก็เลยจำเป็นต้องใช้ระบบนี้แต่ไม่ได้แปลว่าออนไลน์ทั้งหมดนะครับ
ครับ
ถ้าเป็นของแคนาดาก็จะใช้ประมาณ 30-40 คนมาเพราะว่าเรื่องการเดินทางมันยากมากครั
รบ
ทางสนามบินเขามีเป็นร้อยแห่งนะครั
รบ
และทางกายภาพเนี่ยเขาไม่สามารถมาได้ง่ายๆนะครับเพราะว่างานของรัฐสภามันต้องเดินหน้าต่อมันจะเดินหน้าต่อยังไงใช่ไหมครับก็จำเป็นต้องมีการประชุมตรงนี้นะครับในส่วนของอังกฤษก็มีการใช้จากสส650คนนะครับก็มีการใช้โปรแกรมซูม50คนประชุมในสภาอีก120คนก็ประชุมผ่านซูม
ครับ
แต่ตรงนี้มันก็คือแปลว่ามันไม่สามารถใช้ซูมพร้อมกันทั้งหมดมันก็เป็นข้อจำกัดของเทคโนโลยีนะครับ แต่อังกฤษเขาจำเป็นต้องใช้ครับเพราะว่าเขาก็มีคนตายไป 36,000 คนแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นระบบที่กำลังทดลองอยู่ใช้ไปสัก2เดือนที่ผ่านมาน
ี่คือให้เห็นว่าสภาอังกฤษเนื่องจากว่าสภาอังกฤษต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงครับว่ามันนั่งติดกันมากเวลาเขานั่งเขานั่งแบบติดกันเลยนะครับเรียกว่าแขนชนแขนขาชนขาดังนั้นประชุมไม่ได้เสี่ยงนะครับเขาก็เลยต้องแบบนี้ส่งตัวแทนเข้ามาประชุมอยู่ไม่กี่คนแล้วก็นั่งห่างกันสุด
ๆใช่
ถูกไหมครับ
ใช่ครับ
และที่เหลือก็จะมีจอขึ้นถ่ายทอดได้แต่อย่างนี้ข้อเสียก็คือคนที่อยู่ที่บ้านก็จะแทบไม่ได้มีโอกาสพูดหรือเสนอแนะได้เพียงพอถูกไหม
ใช่ครับมันก็จะเป็นข้อจำกัดจากการคัดเลือกว่าใครจะมีสิทธิ์เข้ามาร่วมประชุมตรงนี
้ครับ
คนที่เป็นหัวหน้าพรรคก็ต้องคัดเลือกเข้ามาว่าอันนี้คิดว่าเหมาะสมแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีการผสมสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างผู้แทนฝ่ายรัฐบาลกับพรรคกับฝ่ายค้านให้ลงตัวให้พอดีกันเช่นของอังกฤษเนี่ย50คนเนี้ย50คนนี้จะมีสัดส่วนอย่างไรก็ต้องมีการคัดเลือกกันเป็นอย่างดีนะครับและอีกประเด็นนึงคือเรื่องของบรรยากาศที่มันจะไม่เหมือนเดิมที่แบบปกติแล้วจะเวลามีการประชุมสภาก็จะวกเวกใช่ไหมครับลุกขึ้นมาบางทีแบบโอ้เหมือนจะไปชกต่อยกันหรือเปล่านะครับบรรยากาศมันก็จะดูแบบจะเปลี่ยนไปนะ
อันนี้คือก่อนหน้านี
้มีความไปเรียบร้อยมากขึ้น
ก่อนหน้านี้โดยปกติมันจะนั่งกันแบบนี้จะค่อนข้างเบียดเวลาคนมาพูดกันทีเนี่ยน้ำลายจะกระเด็นใส่หน้าคนที่อยู่ข้างหน้าเลย แต่ว่าตอนนี้จะกลายเป็นแบบนี้before and after covid นะฮะ
ใช่ครับ
ครับ
มันก็ต้องพัฒนาต่อไปว่าต่อไปจะใช้ระบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนในสถานการณ์นี้มันโควิดมันยังคงดำรงอยู่นะคร
ับ
ก็มีกระแสเป็น2เสียง2ฝ่ายคือฝ่ายแรกก็บอกว่าให้ทำแบบนี้ต่อไปอีกฝ่ายนึงบอกเลิกเถอะไอ้ virtual parliament เนี่ยไอ้สภาเสม
ือ
นก็เสมือนแค่นั้นแหละมันไม่เวิร์กหรอกอะไรเงี้ยมันไม่มันอย่างนี้ก็ว่าได้นะครับก็ยกเลิกเถอะแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าแล้วสถานการณ์โควิดมันเป็นยังไงต
่อ
ตอนนี้ก็ยังไม่จบ
ตอนนี้อาจารย์ชลัดยกตัวอย่างนั่นคือมีแคนาดากับอังกฤษมีที่อื่นอีกไหมที่ใช้ virtual parliamentหรือว่าการประชุมสภาเสมือนจริงพอมันใช้คำว่าเสมือนจริงในภาษาไทยแล้วเนี่ยมันดูเหมือนหลอกๆมันดูเหมือนไม่จริงจังมันดูไม่จริงจังอ่ะ
อันนี้ต้องไปค้นดูก่อนนะแต่ถ้าเท่าที่ศึกษาดูเนี่ยคือเริ่มต้นจากแคนาดาแล้วมาอังกฤษแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าไปสู่ประเทศไหนบ้างแล้ว
แต่บ้านเราคงไม่ได้ไม่ใช่ว่าเพราะเทคโนโลยีบ้านเราไม่ได้นะแต่ว่าบรรดาส.ส.คงอยากเข้าไปพูดในสภามากกว่า
เรากำลังจะเปิดสภา
ใช่ไหมครับ
ถูกไหมครับเพราะวันนี้ก็มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและเมื่อวานนี้ก็ประชุมวุฒิสภาในการคัดเลือกกรรมการปปช.ไปนะคร
ับซึ่งก็ไม่ได้มีเวอร์ชวลไม่ได้มีออนไลน์
ไม่ได้เวอร์ชวลอะไรนะครับ แบบในภาพนี้ก็จะเห็นว่าก็จะมีเพราะว่าสถานที่เราอาจจะกว้างขวางด้วยนะครับแล้วสถานการณ์โควิดเราก็ไม่ได้หนักถึงขนาดของประเทศอังกฤษกับประเทศแคนาดา
ครับ
การที่จะเอามาใช้นี่ก็อาจจะเอามาประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ต้องดูข้อจำกัดในบางเรื่องแล้วก็อาจจะดูเรื่องที่มันไม่ใหญ่มากเรื่องที่มันไม่เป็นกระทบกับสาธารณะมากนักไม่ใช่เรื่องการโหวตในเรื่องของพรบงบประมาณอาจจะต้องดูประเด็นให้ดีว่าถ้าจะเอามาใช้จะใช้ประเด็นไหนบ้างเงี้ยครับ
ครับ
เพื่อลดการแออัดเพราะว่าส.ส.คนนึงมาเนี่ยนะครับมีผู้ช่วยผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ติดตามอ่ะเยอะ
คนขับรถอะไร1คนประมาณ8คนอะไรเงี้ยนะคร
ับ
ฉะนั้นก็คือถ้าเราจะเอาระบบ virtual แบบนี้มาเสริมก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ต้องดูให้ดีว่าจะ
ต้องดูในอนาคตนะครับว่าสุดท้ายเราจะทำให้เป็น new normal เกี่ยวกับเรื่องการประชุมสภาหรือเปล่าแต่ที่ผมสงสัยถามอาจารย์ชลัดต่ออีกนิดนึงแล้วเราที่เขาประชุมคณะกรรมการด้านต่างๆที่ต้องไปประชุมกันย่อยๆเช่นปปช.ที่มีท่านเสรีพิสุทธิ์เป็นประธานอย่างเงี้ยเขาต้องประชุมเป็นออนไลน์ไหมเพราะถ้ามันใกล้กันมากกว่ามันเป็นประชุมห้องเล็กถูกไหมครับ
ใช่
นะคณะกรรมการชุดนึงมัน20คน30คนห้องมันค่อนข้างเล็ก
ครับ
ครับ
ห้องมันเล็กก็มันก็อยู่ใกล้กัน
ใช่ใช่ครับ
แต่ตอนนี้การบริการแล้วก็มีเยอะแยะมากมายเลยจำนวนหลายชุดแล้วในต่างประเทศเองก็เริ่มมีการใช้นะผมว่าลองเอามาดูก็ได้นะ
คณะกรรมการแบบนี้
ใช่ใช่แล้วก็ใช้โปรแกรมซูมแล้วก็มีการทดลองใช้ในประเทศอังกฤษกับแคนาดาแล้วนะครับ
ครับ
ไอการบริการแบบนี้นะครับเริ่มมีการใช้แล้วครับส่วนของประเทศไทยที่จะเอาไปใช้เนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะใช้ในการบริการชุดไหนบ้างการบริการวิสามันการบริการปกติหรืออะไรบ้างเนี่ย
อย่างในสถาบันปกเกล้าเองก็ต้องมีประชุมกันเรื่อย
ครับ
ประชุมผ่านซูมไหม
ประชุมผ่านซูมครับ
ครับผม
ซูมเราใช้อยู่แล้ว
เราได้ศึกษาเรื่องนี้ไหมครับว่าจะมีการเสนอไปว่าอีกหน่อยประชุมสภาหรือว่าจะแยกออกมานะครับประชุมทางสวเองก็ตามแต่ก็จะเริ่มให้มีการประชุมแบบอ่ะมาสักครึ่งนึงอีกครึ่งนึงอยู่ที่บ้านมีขึ้นจอใหญ่แบบเพียงปิดก็ทำแบบนี
้
ได้เริ่มมีการศ
ึ
กษาเพื่อจะเสนอแนะบ้างไหมครับ
ครับครับก็เริ่มมีการทดลองใช้ในการประชุมของสถาบันเองด้วยอยู่แล้วครับว่าบางส่วนก็อยู่ที่บ้านแล้วก็ใช้โปรแกรมซูมเข้ามาแล้วก็มีระเบียบออกมาแล้วว่าต้องมีองค์ประชุมเท่าไหร่คนที่มานั่งอยู่ที่นี่เท่าไหร่คนที่อยู่ที่บ้านเท่าไหร่นะครับ
ครับ
รวมถึงที่เรื่องของการทำหลักสูตรเองตอนนี้สถาบันปกเกล้าเองก็กำลังพัฒนานะครับว่าจะมีการกำหนดว่าท่านนักศึกษานักเรียน90คนนักเรียนผู้ใหญ่นะครับที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ย90คนจะมาอยู่ในห้อง30คนแล้วอีก60คนอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยครับ
ครับ
อันนี้ก็กำลังพัฒนาตรงนี้ไปนะ
ซึ่งเราก็กำลังศึกษาข้อดีข้อเสียด้วยอันนี้ผมแอบสงสัยเองว่าสมมติว่าไอ้วันอภิปรายวันที่ถกพูดมันไม่เท่าไหร่นะแต่วันที่มันจะต้องมีการโหวตขนาดให้เข้าไปประชุมกันแบบออฟไลน์ในสภายังมีปัญหาเรื่องของเสียปัดแทนกันนู่นนี่นั่นกลายเป็นประเด็นแล้วถ้าวันนึงมันเป็นออนไลน์มันจะทำยังไงครับ
ใช่ตรงนี้มันจะยากต้องดูให้ดีว่าเวลา
จะบอกว่ากดปุ่มจากที่บ้านปึ๊ดก็ให้ใครมานั่งกดแทนก็ได้
ใช
่
ตรงนี้มันยังอาจจะต้องศึกษากันดูอีกทีนึงว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นได้หรือเปล่านะครับเพราะนี่มันเรื่องสำคัญในการลงมติแล้วดูว่าลงมติเรื่องสำคัญขนาดไหนด้วยคร
ับ
ถ้ามันเป็นการลงมติเรื่องสำคัญมากๆนี่อาจจะต้องมาแบบเดิมนี่แหละครับต้องดูเป็นเรื่องๆไปครับด
ู
บางเรื่องที่จะใช้ได
้หรืออีกหน่อยอาจจะเป็นแบบเป็นแอปพลิเคชันสแกนนิ้วลงมาในมือถือปื๊ดก่อนจะโหวตอย่างนี้แล้วไหมอาจจะไปถึงขั้นนั้นถ้ามีคนผลิตแอปพลิเคชันก็ไม่แน่เหมือนกัน
คร
ับผมอันนี้คือการประชุมสภาอาจารย์ชลัดมีอะไรจะเสริมอีกไหมครับสำหรับระบบ virtual parliament ที่ตอนนี้บางประเทศเริ่มทำแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร
่ก็คงต้องพัฒนาเรื่องของรายละเอียดให้ดีว่าจะมีเรื่องไหนบ้างที่สามารถประชุมสภาแบบ virtual ได้นะครับ เรื่องไหนบ้างที่สามารถที่ไม่สามารถที่ไม่เหมาะสมครับ
ครับ
เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของการผ่านกฎหมายเรื่องการตั้งการมาธิการเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยต้องดูกันอีกทีนึงในอนาคตนะครับ
แต่เบื้องต้นหลายคนมองว่าถ้าประชุมแบบนี้ฝ่ายรัฐบาลจะได้เปรียบมากกว่าฝ่ายค้านไหมเพราะว่าความดูเด็ดเผ็ดมันจะลดลงไปเยอะเลยถ้าไม่สามารถเข้าสู่สภาได้ฝ่ายค้านก็จะใส่ได้ไม่เต็มที
่
หลายคนจะมองแบบนั้น
ใช่
คิดว่ามันเกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบไหมครับ
อยู่ที่การกระบวนการในการคัดเลือกเหมือนกันนะครับว่าจะคัดเลือกใครมาเข้
า
สมมติว่าคัดเลือกคนเข้ามาใช่ไหมครับ
ผมยกตัวอย่างอย่างวันนี้เนี่ยคนที่พูดมันมากแล้วตอนนี้น่าจะเป็นดาวสภาดวงใหม่ที่หลายคนจับตาอดีตอนาคตใหม่ที่กลายเป็นก้าวไกลคือคุณวิโรจน
์
นะฮะถ้าสมมติว่าวันนี้สิ่งที่คุณไม่ใช่คุณไพบูลย์นะคุณวิโรจน์ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งคุณวิโรจน์ต้องไปพูดผ่านซูมบทบาทหรือพลังที่ถูกส่งออกมาในคุณวิโรจน์มันก็จะออกมาไม่ได้แบบนี
้บรรยากาศนะผมว่าบรรยากาศ
ใช่ไหม
ใช่คร
ับ บางสิ่งบางอย่างเนี่ย experience นะครับหรือว่า experience เนี่ยมันจะหายไปเลย
ครับ
เออ
มันคือ virtual parliament ไงคร
ับ
มันก็คือมันรัฐสภาเสมือนถ้าพูดแบบนั้นก็คือก็อาจจะไม่ได้บรรยากาศ
ครับ
อย่างที่มันจะดูเด็ดเผ็ดมันเหมือนที่ประเทศอังกฤษเองก็พูดถึงอยู่ว่าขอกลับมาใช้แบบเดิมได้ไหมมันไม่สนุกเลยมันไม่มันไม่ได้อรรถรสมันไม่ได้เห็นประกายตามันไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นแค่ virtual parliament ที่เหมาะกับบางอย่างเหมาะกับบางสถานการณ์ครับ
เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีอาจจะจำเป็นและต้องปรับใช้กับแทบจะทุกวงการทุกอุตสาหกรรมทุกองค์กรแต่ไม่ได้หมายความว่าในทุกโครงการหรือว่าทุกกิจกรรมแล้วมันจะได้ผลสำเร็จที่ดีเสมอไปมันก็ต้องค่อยๆศึกษากันไป
ใช่ครับ
อันนี้คือสำหรับการประชุมสภาของบรรดานะครับสสสว
ครับ
ทีนี้ก่อนจะไปถึงเรื่องของการพิจารณาคดีออนไลน์ซึ่งมันจะอีกเป็นอีกมุมนึงอาจจะทำได้แล้วก็ไม่มีปัญหามากกว่าเพราะฝั่งนึงรับฟังการพิจารณาฝั่งนึงก็ตัดสินไปแต่ก่อนจะไปดูเรื่องของ e-court ในการพิจารณาออนไลน์ขอกลับมาที่เรื่องของ World Health Assembly นิดนึงอีกรอบนึงครับว่าการประชุมที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาดูเหมือนจะมี conflict ที่เป็น political conflict มากขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าตัดเรื่องนั้นออกไปไทยทุกครั้งเวลาไปประชุมเราได้ประโยชน์มั้ย
ครับจริงๆแล้วเนี่ยในผมพูดเป็นฐานะคนไทยที่เคยเข้าร่วมนะครับผมคิดว่าคนไทยเนี่ยได้รับการยอมรับค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเราแสดงบทบาทค่อนข้างเยอะแล้วจุดยืนของประเทศไทยนี่นะครับเวลาเราเสนอหรืออภิปรายอะไรเนี่ยเรามักจะไม่ได้พูดให้ประเทศไทยแต่เราจะพูดให
้สังคมโลก
ใช่โดยเฉพาะผมเรียกว่าประเทศที่พัฒนาน้อย
ๆ
นะครับเป็นปากเป็นเสียงนะครับแล้วประสบการณ์ของไทยเนี่ยผมคิดว่าเราได้รับการยอมรับค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพี่ๆหลายท่านคุณหมอที่กระทรวงสาธารณสุขหลายท่านนะครับ ได้รับหน้าที่เป็นประธานบ้างเป็นห้องย่อยต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราได้รับยอมรับนับถือนี่ประเทศไทยอันนี้เราทำ
ครับ
เครดิตที่เราสร้างมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคร
ับ
ทีนี้ถ้าถามเรื่องการผลักดันนโยบายนะครับมันอาจจะแตะเรื่องการเมืองนิดนึงก็คือว่าประเทศไทยอาจจะเห็นไม่ได้ชัดแต่เนื่องจากว่าการใช้เวทีระดับโลกแบบนี้บางทีมันย้อนกลับมาทำงานของเราได้ผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องบางเรื่องที่เวลาเราคุยในประเทศเรารู้สึกว่าเหมือนกับระบบสุขภาพเมื่อกี้พูดไปเราอาจจะดูมันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ถ้าองค์การในโลกพูดหรือฝรั่งพูดหรือเวทีแบบนี้พูดถึงประเทศไทยอย่างเงี้ยมันได้ผลในการที่จะกระตุ้นเรากลับมาแล้วก็เอาพวกนั้นมาใช้คืออย่างน้อยเนี่ยเราได้รับการยอมรับแบบนี้นะฮะผมยกตัวอย่างแบบนี
้
ถามว่าเป็นประโยชน์ไหมก็เป็นประโยชน์หรือแม้กระทั่งบางเรื่องที่เราคิดว่าน่าจะผลักดันนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดประเทศไทยประเทศเดียวเนาะบางครั้งเนี่ยเวลาพูดในประเทศเองนักการเมืองอาจจะทำบ้างไม่ทำบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปพูดในที่อื่นแล้วก็ระดับโลกเขาพูดแบบนี้แบบนี้บางทีเป็นทิศทางขึ้นมา
ครับ
นะครับคล้ายๆแบบเนี้ยคล้ายๆกับเช่นเขามีเป้าหมายขององค์การในโลกนะครับหรือแม้กระทั่ง UN นะครับเขามีเป้าหมาย SDG นะครับแบบนี้มันก็จะเป็นกรอบให้แต่ประเทศเดินอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราใช้ประโยชน์จากเวทีพวกนี้ผมคิดว่ามีประโยชน์แน่ๆนะครับแล้วก็แต่ละประเทศต้องแอคทีฟในการที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์นะครับนี่ในความคิดของผมนะครับ
คือมันก็เป็นเรื่องที่น่าตลกดีถ้าสมมติว่าเป็นคุณหมอหรือเป็นสาธารณสุขของไทยพูดเองกล่าวอ้างเองคนไทยอาจจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าองค์การอนามัยโลกพูดซึ่งเอาสิ่งที่เราบอกนี่แหละไปแต่เขาพูด คนไทยจะเชื่อมากกว่า
คือสมัยก่อนเนี่ยเราสมัยก่อนนะฮะเราจะใช้ว่าผมพูดให้เราฟังเราอย่าไม่เชื่อแต่ผมจะให้ฝรั่งคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเขาพูดให้เหมือนกับที่ผมพูดเนี่ยแต่เราจะเชื
่
อ
ทำให้ไม่รู้เขาเป็นใคร
อย่างนี้เป็นต้นนะผมว่ามันก็จะเป็นเทคนิคการ approach บางอย่างแล้วคนไทยเป็นยังไงนะผมไม่รู้นะน่าจะเป็นลักษณะ
แต่พอมันกล่าวอ้างด้วยองค์กรระดับโลกมันก็มีแนวโน้มที่จะทำให้เราเชื่อมากกว่า
เพราะว่าอย่างไรเขาเล่นในก็คือเขายอมรับเราแน่ๆซึ่งผมคิดว่าอย่างเงี้ยมัน
มีโอกาสไหมที่คนไทยที่เก่งๆที่เป็นตัวแทนวันหนึ่งจะได้เป็นผู้อำนวยการของ WHO
ผมไม่ได้รับการยอมรับนะได้รับการยอมรับ
มีโอกาส
แต่
เข้าใจว่าเราอาจจะยังเป็นประเทศที่เล็กไปถ้าเทียบกับในสมัชชาทั้งโลก
ถ้าถามผมเนี่ยไม่เสมอไปว่าจะต้องเป็นใหญ่หรือเล็ก
ครับ
แต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะการเมืองระหว่างเรื่องการต่อรองด้วยเรื่องประโยชน์ด้วยนะครับบางครั้งประเทศใหญ่ก็อาจจะไม่ได้ก็ได
้
นะครับมันเป็นประเทศเล็กเนี่ยอย่างว่าเป็นกลางนะคร
ับ
อย่างครั้งเนี้ยผมยกตัวอย่างครั้งนี้เนาะอาจจะไม่พูดอะไรเยอะเพราะว่าครั้งเนี้ยกว่าจะเวียนกลับไปที่ทางทวีปแอฟริกาได้เนี่ยโหมันคุยกันตั้งเยอะสุดท้ายเนี่ยเขาไปผลักไปที่ว่าต้องโรเตทหมายความว่าประเทศเอเชียก็ได้แล้วยุโรปก็ได้แล้วอันนี้ก็เลยเขายังไม่ได
้
เขาจะต้องได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่มันต้องต่อรองกันได้ระดับนานาชาติ
เกรเบียสุสนี่คนชาติอะไรครับ
เป็น
แต่ว่าทวีปแอฟริกา
ใช่ใช่ใช่ใช่ครับตัวที่จำไม่ได้
ไม่เป็นไรฮะแต่ว่าถ้าเขาอยู่เขาจะอยู่ในวาระกี่ปีเอ่ย
เขาจะอยู
่ประมาณกี่ปีครับอาจารย์ถึง4ไหม
ถึงครับถึง
นะฮะแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการวนมาใหม
่ซึ่งการเลือกเนี่ย
ครับ
บางทีก็ขึ้นกับว่าคุณจะเอาประโยคไหนมาใช้เช่นเรายังไม่เคยได้เราก็ต้องยืนยันที่โรเตชันต้องเวียนนะต้องเวียน
ครับ
ถ้าบอกว่าเราอาจจะเก่งไม่สู้ยุโรปแต่มันต้องถึงคิวเราแล้วมันต้องเวียนมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ตอนนี้ก็คือโชคดีละมันรู้สึกมันเวียนไปละนะครับก็อาจจะกลับมาที่หลายๆคือชาติเอเชียเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะมีญี่ปุ่นมีเกาหลีเงี้ยมากๆอย่างเงี้ยก็เคยได
้ครับ
นะครับแต่ประเทศไทยยังไม่ได้มี
ก็ผมแค่รู้สึกว่าในเมื่อสาธารณสุขเราดีเราโชว์ให้โลกเห็นขนาดนี้เราติดท็อป5ของประเทศที่สามารถดูแลจัดการกับโควิดได้นะฮะเรามีผู้เสียชีวิตแค่นี้หายเยอะขนาดนี้ในอนาคต
แต่ผมมีข้อสังเกตอันนึงนะ
ครับ
ว่าคนไทยที่ไปทำงานองค์กรแบบนั้นระหว่างประเทศเนี่ยจะน้
อ
ยไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งแต่คนไทยชอบอยู่ในประเทศ
ทำไมครับ
เราอาจจะรู้สึกเราผมคิดว่าฝรั่งเขาก็งงกับเขาเจอเราก็คือว่าชวนให้ไปอยู่ต่างประเทศนานๆก็ไม่ไปให้เราไปอยู่2ปีเราก็อยากกลับบ้านแล้วคือผมไม่รู้นะคนไทยจะ
เป็นเมียกัน
มั้ยคนไทยจะเป็นลักษณะนี้
คร
ับ ไม่ใช่ลูกเมียอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นญาติพี่น้องเป็นดินแดนอัน
นี้อาจจะเป็นของ culture
ครับแล้วผมก็คนไทยเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานหรอกเขาก็ยังกลับมาแล้วจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคร
ับ เพราะสมมติว่าต้องเป็นผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกต้องอยู่สวิส
ใช่ๆๆแต่หมายว่า ขาอาจจะต้องไต่เต้ามาตั้งแต่อยู่ว่าต้องเป็นประจำอยู่ที่นั่นเป็นรองผู้อำนวยการมาก่อนเป็นนี่มาก่อนอะไรเงี้ยมันจะขึ้นมามันจะมีแทร็กของการขึ้น
ครับผม
น่าจะเป็นลักษณะ
ผมแค่ถามเผื่อว่าผมรู้สึกว่าวันหนึ่งมันจะถึงที่ของคนไทยไหมมันก็ไม่แน
่ผมว่าศักยภาพเนี่ยได้แน่นอนอันนี้นี่ความเห็นผมนะ
ครับผมเดี๋ยวรอดูเรื่องของจังหวะและบทบาทโชคชะตาทีนี้กลับมาเรื่องของการประชุมเมื่อกี้เราพูดถึง virtual parliament การประชุมรัฐสภาออนไลน
์ครับ
เสมือนจริงจริงๆมันคือจริงแหละแต่เนื่องจากแค่ไม่ได้มาเป็นตัวเป็นตนเท่านั้นเอง
การผสมเป็นการผสม
ครับผม
เป็นการผสม
ทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้หลายคนฮือฮามากก็คือการพิจารณาคดีผ่านออนไลน์หรือที่เรียกว่า e-court
ครับ
สหรัฐอเมริกามีแล้ว
ครับ
ครับในประเทศอื่นทั่วโลกมีบ้างไหมครับ
ก็คงจะมีนะครับ ถ้าที่อเมริกาก็เป็นกระบวนการลูกขุนพลเมืองใช่ไหมครับ
ที่
เส้นจูลี่ที่ใช
้
จูลี่ที่ใช้ก็จูลี่แต่ว่าไม่เหมือนของประเทศไทยมันคนละแบบนะ
ครับ
เพราะประเทศไทยเป็นระบบที่ใช้ผู้พิพากษาในการตัดสินคดีนะครับไม่ได้ใช้ลูกขุนมาช่วย
ซึ่งจริงๆแบบของไทยนี่ยิ่งน่าจะง่ายกว่าไหมครับถ้าจะทำเป็นอีคอร์ดถ้าจะทำเป็นออนไลน์เพราะไม่ต้องมีลูกขุนหลายคนมาโหวตถูกไหมครับ
ครับ
ดังนั้นไม่ต้องมารวมคะแนนก็ศาลท่านตัดสินเลยพิจารณาคดีได้เลยดังนั้นจริงๆถ้าจะทำแบบนี้แต่ว่าไทยเราก็ยังไม่มี
ก็มีแล้วครับเริ่มพัฒนาขึ้นมาครับก็แต่ก็มีการใช้การพิจารณาคดีกับกระบวนการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะครับสมัยก่อนเขาบอกว่าเป็นคดีความไม่กินขี้หมาดีกว่าใช่ไหมครับแต่ผมว่าสมัยนี้อาจจะพูดใหม่ก็ได้นะครับว่าเป็นคดีความก็ได้ไม่ต้องไปกินขี้หมาหรอกเพราะว่ามันมีกระบวนการออนไลน์เข้ามาช่วยเสริ
ม
ในกระบวนการที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาไปที่ศาลยุติธรรมไงครับซึ่งมันมีทั้งกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักกับกระบวนการยุติธรรมกระแสรองแล้วในนี้เองมันก็มีกระบวนการที่ทำปกติกับกระบวนการที่ทำออนไลน์ที่เข้ามาช่วยเรานะครับในกระบวนการพิจารณาคดีปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องของการยื่นคำฟ้องการไต่สวนการสืบพยานการฟังคำพิพากษาต้องยื่นเรื่องก่อนต้องมีกระบวนการต้องมีการฟังคำพิพากษาที่ผ่านมาศาลยุติธรรมก็ใช้ออนไลน์ในบางส่วนอยู่แล้วนะครับ
เช่น
การยื่นคำร้องออนไลน์ไม่ต้องเสียเวลาไปยื่นคำร้องที่ศาลยุติธรรมนะครับเรื่องของการไต่สวนหรือสืบพยานถ้าเกิดว่าตัวผู้ต้องขังในเรือนจำไม่สามารถมาได้เพราะว่าเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆเนี่ยก็มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปใช้อยู่แล้วนะครับคอนเฟอเรนซ์ไปอยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่กระบวนการในการฟังคำพิพากษาตัวเองไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ศาลยุติธรรมก็ฟังคำพิพากษาไปที่เรือนจำก็ได
้
มันมีการใช้แบบนี้มาอยู่ตั้งนานแล้วนะครับ
คือผมพยายามจินตนาการภาพตามว่ากระบวนการทุกขั้นตอนเนี่ยบางขั้นตอนเนี่ยมันทำได้เช่นตอนที่ศาลตัดสินแล้วนะครับศาลตัดสินแล้วเนี่ยศาลก็แค่ประกาศเหมือนมาอ่านคำพิพากษามันออนไลน์มีปัญหาแต่กระบวนการไต่สวนนี่แหละหรือกระบวนการที่อาจจะต้องมีทนายเข้ามาเกี่ยวข้องในการพยายามชี้แจงหรือไต่สวนพยานหรือแม้แต่ผู้ต้องหาแบบนี้เนี่ยผมว่าถ้าทำออนไลน์ประสิทธิภาพมันจะลดลงไหมครับอาจารย์ลองคิดภาพปกติแล้วสมมติว่าทนายฝ่ายโจทก์ไต่สวนนะครับหรือถามคำถามผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหามันจะมีวิธีการกดดันหรือพูดอะไรบางอย่างเพื่อให้เขาตอบให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าเป็นออนไลน์ปุ๊บถ้าเขาจะไม่ตอบจบเลยนะและนี่ผมพยายามจินตนาการภาพตามผมรู้สึกว่ากระบวนการไต่สวนที่ต้องนัดกันครั้งที่1ไต่สวนพยานปากทางฝั่งนี้กี่ปากว่ากันไปครั้งที่2แบบนี้จนกว่าจะถึงวันพิจารณาคดีเนี่ยระหว่างทางตรงนั้นแหละที
่
ทำออนไลน์ประสิทธิภาพมันจะลดลงหรือเปล่าม
ันอยู่ที่ว่าเป็นการสื่อสารทางเดียวหรือว่าสื่อสาร2ทางอ่ะคร
ับ
ถ้าเป็นการสื่อสารทางเดียวก็อาจจะเหมาะในการใช้ออนไลน์เต็มรูปแบบได้นะครับและสื่อสาร2ทางนี้ต้องมีการปฏิสัมพันธ์มีการซักถามมีการไต่สวนแบบนี้ก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นในการใช้เต็มรูปแบ
บ
ใช้เสริมขึ้นมาได้นะครับถ้าเต็มรูปแบบมันก็ต้องใช้กระบวนการปกติไปนะครับแล้วถ้าเป็นคดีที่แบบมุ่งเอาแพ้เอาชนะกันด้วยต้องการความละเอียดอ่อนก็จะยากขึ้นนะครับยิ่งถ้าเป็นคดีอาญาแบบอาญาแผ่นดินที่เอากันถึงถ้าพลาดถ้าแพ้ก็คือติดคุกหรือว่าประหารชีวิตเนี่ยมันก็จะ
ไม่ลำบาก
ใช่อัน
นี้ผมพยายามจินตนาการภาพตามยกเป็นเคสเลยสมมติคดีหวย30ล้านอันนี้คงจะออนไลน์กันไม่ได้คงจะต้องมาไต่สวนกันแบบออฟไลน์หรือขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมขอโทษสมมติว่าเป็นคดีฆาตกรรม
ครับ
ฆ่าหันศพอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยมันคงออนไลน์ยาก
ใช่ครับ
ถูกไหมครับ
ถูกครับมันต้องเลือกคดีครับเลือกบางเรื่องที่เป็นเรื่องคดีแพ่ง
ครับ
หรืออาญาที่เป็นอาญาเล็กน้อยไม่ใช่อาญาแผ่นดินแบบว่าถึงขั้นประหารชีวิตโทษหนักสาหัสสาการอะไรแบบนั้นนะครับ
ม
ันต้องดูเป็นเรื่องๆไปถ้าเป็นคดีแพ่งทั่วๆไปก็พอใช้ได้นะครับ
แต่ถ้าเป็นรถเฉี่ยวชนกันนิดหน่อยอันนี้ไม่เป็นไร
ครับ
ใช่ไหมครับฮะไม่อย่างนั้น
หรือในความเป็นจริงเนี่ยมันจะเรียกผมเรียกว่ามันผสมกันอยู
่ครับ
ยกตัวอย่างผมไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นระบบลูกขุนใช่ไหมสมมติลูกขุนใช่ไหมสมมติถ้าศาลเป็นระบบลูกขุนเนี่ยการซักพยานการซัก
ผู้ต้องหา
แต่ผู้ต้องหาต่างๆก็จะซึ่งหน้าได
้ครับ
ส่วนคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องอยู่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ได
้
ถูกไหมเขาอาจจะดูจากออนไลน์อะไรก็ได
้
ถ
ู
กไหมฮะอันนี้ผมคิดว่าแบบนั้นน่าจะแบบนั้นด้วย
ครับ
คงจะไม่ได้คิดว่าทั้งหมดทั้งหมดก็คือไม่มีอะไรอยู่ในศาลเลยอะไรเงี้ย
ครับ
ก็น่าจะเป็นเรื่องนั
้
น
ในข้อมูลเขาบอกว่าที่รัฐเท็กซัสนะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนผ่านโปรแกรมซูมเป็นครั้งแรกคือลูกขุนไม่ต้องมาก็อยู่ที่บ้านแล้วก็ผ่านซูมกันไปสมมติ10คนก็เข้าปั๊บคนนี้แต่ละคนว่ายังไงโหวตอะไรยังไงครับผิดไม่ผิดอะไร
คิวตี้คิวตี
้แต่ผู้ต้องหาอยู่ศาลไปไม่ก็อยู่ห้องขังไปแบบนี้ครับก็เลยอยากร
ู้
ว่าแต่คือเนื่องจากว่าระบบของสหรัฐอเมริกาไม่เหมือนกับบ้านเรา
ครับใช่
ใช่ไหมครับ
แต่นั้นมีความละเอียดอ่อนแล้วก็มีความต้องระมัดระวังมากนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยเวลาใช้กระบวนการแบบนี้เนี่ยมักจะเป็นสถาบันกับสถาบันที่ไม่ใช่อยู่ที่บ้านเต็มรูปแบบ
ครับ
ต้องมาที่ศาลยุติธรรม2แห่งหรือระหว่างศาลยุติธรรมกับเรือนจำ
ครับ
หรือระหว่างศาลยุติธรรมกับสถานีตำรวจแต่แบบเป็นที่บ้านเลยเนี่ยมันยังไปไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมันจะไปถึงได้บางเรื่องอย่างที่ศาลจังหวัดมีนบุรีพยายามทำศาลแพ่งมีนบุรีไต่สวนคดีมรดกออนไลน์อย่างเงี้ยมันพอจะไปได้เรื่องของแบบที่มันไม่ได้สลับซับซ้อนมากนะคร
ับที่ทั้งโจทนะครับแล้วก็จำเลยอยู่บ้านเพราะมันเป็นเรื่องเงินทองแต่มันไม่ได้เป็นคดีอาญาแต่ถ้าเป็นคดีอาญาผู้ต้องหาอาจจะต้องอยู่ที่โรงพักหรือถูกอยู่ที่เรือนจำแล้วก็ออนไลน
์
อย่างนี้เป็นต้น
อย่างนั้นจะดีกว่าและมีความระบบที่มันมีความเสถียรมากกว่าอินเทอร์เน็ตมันดีมีโครงสร้างที่ดี
แ
ต่ถ้าอยู่ที่บ้านเราจะไม่มั่นใจบางทีหลุดไปคำสองคำมันก็มีความหมายนะคร
ับ
มันก็ต้องตั้งใจฟังกันแล้วมีระบบที่ในการซัพพอร์ตที่ดีครับถ้าเป็นคดีแพ่งเงินทองที่บอกนี่มันก็พอไปได้
อ
ัน
นี้ผมสงสัยอย่างนึงว่าสมมติคดีแบบหมิ่นประมาทล่ะที่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้สมมติมันสามารถไกล่เกลี่ยยอมความกันได้สมมตินะครับสมมติโอเคถ้าเป็นคดีอาญาอาจจะไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นอะไรที่มันสามารถไกล่เกลี่ยกันได้นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ย
ครับ
มันก็น่าจะออนไลน์ได้
ได้ครับคดีอาญาที่เป็นคดีอาญาส่วนตัว
ครับ
หรือคดีอาญาที่เป็นคดีแล้วหูโทษนะครับโทษไม่มากนักจำคุก1เดือนแบบนี้นะครับ
ครับ
มันก็ไกล่เกลี่ยออนไลน์ได้ครับ
ครับ
แล้วตอนนี้ปัจจุบันก็ให้เจ้าพนักงานสอบสวนตำรวจเองมีอำนาจในการไกล่เกลี่ยอยู่แล้วนะครับ
ครับ
ก็สามารถพัฒนาใช้ในโรงพักนั่นแหละก็ไกล่เกลี่ยปกติก็ทำไปนะครับแล้วมีอำนาจมากขึ้นอยู่แล้วแล้วก็มีออนไลน์เข้ามาเสริมอีกก็ยิ่งทำได้นะครับ
ครับ
ในการไกล่เกลี่ยในชั้นโรงพักก็ทำได้ครับ
ห
รือจะมาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลยุติธรรมก็ทำได้ครับ
ครับ
ถ้าเป็นคดีอาญาที่มันไม่ร้ายแรงมากนักหมิ่นประมาทดูหมิ่นซึ่งหน้าอะไรอย่างนี้นะครับด่ากันพอรู้สึกว่าอย่างเงี้ย
เอาตรงตัวเดี๋ยวนี้ขนาดจ่ายค่าปรับเนี่ยมันยังจ่ายออนไลน์ไม่ได้เลยวันก่อนเนี่ยผมโดนเรื่องจอดรถเนี่ยยังต้องไปจ่ายที่โรงพักเลยว่ามันจ่ายออนไลน์ไม่ได้หร
อ
นึกออกไหมครับจริงๆระบบมันควรจะจ่ายค่าปรับออนไลน์กันได้แล้วถ้ามันทำแบบนั้นได้มันก็จะเซฟระยะเวลาเซฟหลายๆอย่างไว้ได้เยอะเลยแต่ตอนนี้บางทีมันยังไปไม่ถึงขั้นนั้นแต่บางทีพอมันมีระบบที่ควรจะทำให้เราสะดวกมากขึ้นแต่กลับกลายเป็นทำให้เรายุ่งยากมากขึ้นเดี๋ยวบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าคนที่อยู่ในกระบวนการต่างๆจะกลายเป็นแบบขี้เกียจรู้สึกว่ามันยุ่งยากครับมากกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงว่ามันจะทำให้ประสิทธิภาพความแม่นยำมันลดลงไปไหมครับอาจารย
์ครับ
มันจะเกิดขึ้นไหมพอเอาออนไลน์เข้ามาแทรกตรงนี้จากแทนที่มันจะสะดวกขึ้นมันกลับกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างประสิทธิภาพมันลดลงหรือเปล่า
ใช่ออนไลน์มันต้องเอามาช่วยเสริมให้ได้ครับคดีเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปให้คดีสำคัญไปใช้กระบวนการปกติดีกว่านะคร
ับ
คดีที่มันเป็นคดีแพ่งคดีอาญาต่อส่วนตัวแบบนี้แบบนั้นดีกว่าที่แบบคดีแบบที่มัน
สะเทือนขวัญ
คดีอย่างนั้นไม่ออนไลน์อยู่แล้วทางศาลยุติธรรมเองก็มีระบบที่จะคัดกรองอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องไหนบ้างที่ออนไลน์ได้ออนไลน์ไม่ได้ครับ
ครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นก็อาจจะแค่ปรับเป็นบรรดาคนที่มารับฟังการพิจารณาคดีบรรดาญาติของฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยแค่ไม่ต้องมาไปก่อนแต่จริงๆพวกนั้นก็จะมาขึ้นศาลปกติคนที่เกี่ยวข้องจริง
ๆ
นะครับสำหรับในสถานการณ์โควิด -19 มันทำเรายุ่งยากเนอะ
ใช่
มันทำเราต้องปรับตัวกันเยอะเลย
เพราะว่ามันมีคดีที่ค้างพิจารณาเป็นแสนคดีอย่างเงี้ยมันจะต้องหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาคดีที่มันค้างแล้วมันเลื่อนไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดจะทำยังไงใช่ไหมครับในศาลอุทธรณ์เองก็มีการใช้กระบวนการนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับทั้งคดีแพ่งทั้งคดีอาญาสมมติว่ามีเหตุเกิดที่สุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์แต่ต้องมาที่กรุงเทพแบบเนี้ยไม่ต้องมาไงคร
ับ
ก็ไปที่ศาลที่อยู่ที่ศาลจังหวัดสุราษฎร์หรือศาลจังหวัดที่ภาคใต้ตรงนั้นแล้วก็คุยกับทางศาลที่ทำที่ส่วนกลาง
ครับ
แต่มันต้องมาที่ศาลยุติธรรมเพราะมันมีความสลับซับซ้อนมีเรื่องของการรักษาความลับมีเรื่องต่างที่มันละเอียดอ่อน
ครับ
มันถึงต้องมาที่ศาลยุติธรรมกับศาลยุติธรรมในการที่จะสื่อสารกันนะครับ
อันนี้คือสิ่งที่ผมจะถามต่อเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องการประชุมของเรียกว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีความหรือมีความละเอียดอ่อนหรือแม้แต่การประชุมสภาก็ตามแต่แล้วผ่านเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ย securityความปลอดภัยมันต้องขนาดไหน บางสิ่งบางอย่างมันเป็นความลับต้องมีการพิจารณาคดีในทางลับอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วสุดท้ายข้อมูลบางอย่างมันไม่ควรจะรั่วไหลออกไปข้างนอกหรือเปล่า
ใช่
ครับ
เขาถึงยังไม่สามารถปล่อยให้สามารถประชุมออนไลน์ที่บ้านได
้ครับ
เพราะฉะนั้นเขาต้องมาที่เขามีความมั่นใจนะครับต้องมีสถาบันที่ไว้ใจได้และต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลต้องมีระบบที่ซัพพอร์ตต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตที่ดีครับแล้วก็ต้องมีถ้าเกิดว่าตกลงกันได้ก็ต้องมีการเซ็นหลักฐานเซ็นเอกสารที่รัดกุมถูกต้องนะครับทนายความก็ต้องไปที่สถาบันที่ไว้ใจได้นะครับไม่ใช่อยู่ที่บ้านนะครับตรงนี้
สุดท้ายก็ต้องมาดูเป็นเคสไปเนอะนะครับต้องมาดูเป็นเคสแล้วก็ระดับของคดีไปแต่ในมุมนึงผมแอบพยายามมองข้อดีในฐานะที่ตัวเองเคยถูกฟ้องมาก่อนนะครับก็รู้สึกว่าอย่างน้อยๆมันจะแก้ไขปัญหาเมื่อเราถูกฟ้องแบบขออนุญาตใช้คำนี้นะครับกวนตีนอ่ะคือไปฟ้องที่จังหวัดไกลๆอ่ะนึกออกไหมให้เราต้องเสียเวลาท่านที่รู้ว่าไงก็ไม่ชนะเราหรอกแต่เราต้องเสียเวลานั่งเครื่องไปขึ้นศาลที่นั่นอย่างเงี้ยถ้าใช้ออนไลน์เข้ามาช่วยได้ก็ศาลที่นู่นกับศาลที่กรุงเทพก็ต่อออนไลน์กันคุณเป็นคนบ้านที่นู่นคุณฟ้องผมผมอยู่ที่นู่นไปผมถูกฟ้องผมก็อยู่ที่นี่ไปอย่างเงี้ยมันก็จะแก้ปัญหาได้นะ
ใช่ก็จะมีประโยชน์มากใช่ใ
ครับผม
ไม่ต้องเดินทางมาให้เสียเวลาก็เสียค่าเครื่องบิน
ครับผมฮะโปรดิวเซอร์เดินมาทำมือหมุนแล้วเพื่อบอกว่าอาจารย์บ้านไกลงั้นสุดท้ายสรุปนิดนึงครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการประชุมสมัชชาอนามัยโลกเองก็ตามเรื่องของการประชุมสภาเสมือนจริง Virtual Parliament เองก็ตามหรือแม้แต่การตัดสินพิจารณาคดีความ e-court นะครับเองก็ตามทั้งหมดนี้ตอนนี้เริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้มาเข้าสู่กระบวนการทดลองว่าอันไหนเวิร์กไม่เวิร์กถ้าในมุมของอาจารย์ทั้งสองคนนะครับอาจารย์มองว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไง
ครับ
ครับ
ผมเริ่มก่อน
คือ
ผม
อาจารย
์ในส่วนตัวประสบการณ์ผมเองแล้วก็เมื่อกี้ฟังจากระบบของศาลหรือระบบของสภาเนี่ยผมคิดว่าณตอนนี้นะผมคิดว่าณตอนนี้ก็คือว่ามันคงไม่สามารถที่จะทดแทนได้ทั้งหมดนะทดแทนหมายความว่าสิ่งที่เราบอกว่ามีประสิทธิภาพน้อยกว่าอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันมาเสริมกันล่ะผมคิดอีกแบบหนึ่งเนาะแล้วก็ถ้าเราพูดถึงโควิดเนี่ย post covid หรือ new normal ที่เราจะพูดถึงเนี่ยผมคิดว่าเราเอามาใช้แน่ๆเอามาใช้แน่ๆถ้าเห็นข้อดีนะครับเช่นสมัชชาที่เขาจัดที่เจนีวาเนี่ยเห็นแน่ๆก็คือลดการเดินทางโอ้โหเนี่ยเรื่องการเดินทางเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ต้องพูดถึงและเครื่องบินไม่ได้ไปอย่างนี้เป็นต้นนะเรื่องเสียเวลาเราเสียเวลาเดินทางไปวันๆไปถึงที่นั่นนะครับเราตอนนี้เราอยู่ที่บ้าน
time and money
ใช่
วันนี้เซฟให
้ครับครับตรงเนี้ย physical distancing ไม่ต้องพูดเพราะว่านี่ไม่ได้เจอกันหน้าไม่ได้เจอหน้ากันอยู่แล้วนะครับแต่ที่เราเจอก็คือเช่นระดับชาติเนี้ยมันมีระดับนานาชาติมันมีเรื่อง time zone ที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันอาจจะมีความต่างแล้วก็เนื้อหาประเด็นเนี่ยมันคงจะต้องไม่สามารถที่จะพูดได้ยาวขนาดนั้น
ไม่ครอบคลุม
ใช่เราจะฟังใครได้ทั้งเป็นทั้งวันอยู่สภาเนี่ยพูดได้ทั้งวันแต่ถ้าออนไลน์เนี่ยพูดทั้งวันไม่มีใครฟังแน่อย่างนี้เป็นต้นนะผมคิดว่าภาพแบบนั้นอาจจะมองในแง่ดีก็ได้นะว่าสภาแบบนี้เขาอาจจะดูที่เนื้อมากกว่าที่จะเป็นลีลาก็เป็นไปได้นะครับทีนี้อันนี้นี่คือมีข้อดีข้อเสียแต่ข้อเสียเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อจำกัดแล้วกันนะครับว่าในฐานะที่อยู่ทางสุขภาพเนี่ยผมคิดว่าบางอย่างแม้กระทั่งเวอร์ชวลนะครับบางทีเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกหรือบรรยากาศบางอย่างที่มันต้องเจอกันแม้ว่าเราจะนั่งห่างกันแต่บางอย่างเนี่ยถ้าเจอด้วยบรรยากาศเนี่ยเช่นหมอคนไข้นะครับหรือเวลาเราไดอะล็อกคุยกันอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้บรรยากาศและความเข้าใจนะครับอย่างเงี้ยผมคิดว่าอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า IT ทดแทนไม่ได
้
นะครับ
เป็นเรื่องของความรู้สึก
ใช่
เรื่องความรู้สึก
ใช่ใช่
เป็นเรื่องของอารมณ์ร่วม
ใช่ครับ
เรื่องของประสบการณ์
ใช่ครับหรืออย่างแชร์ความทุกข์แชร์ความสุขเนี่ยบางทีมันออนไลน์มันไม่ได
้ครับ
มันเลยต้องมาเจอหน้าอย่างนี้เป็นต้น
ครับ
ผมว่าในอนาคตก็คือมันต้องผสมผสานแล้วล่ะนะครับแล้วเราก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับคือผมโยงมาถึงงานผมว่าเราจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของเราเองเนี่ยเราก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเราต้องใช้ IT มาช่วยแน
่
ๆนะครับส่วนจะเป็นรูปแบบเต็มรูปแบบหรือจะกึ่งๆว่ามี IT ด้วยมีแบบเดิมด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ว่ากันแต่ผมว่าก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
ครับครับครับอาจารย์ชลัดนะครับ
ครับเรื่อง e-democracy หรือ electronic democracy ยังไงหลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องไปถึงนะครับแต่กระบวนการตัดสินใจที่ดีจะเป็นยังไงมันก็ต้องคงกระแสหลักเอาไว้ส่วนการตัดสินใจแบบกระบวนการเสริมเนี่ย ก็จำเป็นในการต้องเอามาใช้เพื่อใช้ควบคู่กันไปนะครับ
ครับ
เป็นเหมือนกับถ้าเป็นพูดถึงกระแสยุติธรรมก็เป็นยุติธรรมกระแสหลักกับยุติธรรมกระแสรองยุติธรรมกระแสหลักก็ต้องว่าไปในกระบวนการศาลยุติธรรมในการพิจารณาคดีใช่ไหมครับในการตัดสินส่วนกระบวนการทางเลือกจะเอามาเสริมจะเป็นยุติธรรมกระแสรองจะมีการใช้อิเล็กทรอนิกส์ยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาไปว่าอะไรจะเหมาะสมครับแล้วเราต้องมาพิจารณากันอีกทีนึงว่าสิ่งไหนมันเหมาะสมดีที่สุดสำหรับประชาชนสำหรับ การตัดสินใจที่ดีร่วมกันนะครับ
ครับสงสัยอีกหน่อยคงจะต้องมีคู่มือเลยว่าคดีความประเภทไหนระดับใดที่สามารถทำเป็นอีคอร์ดได้แบบไหนที่ต้องเป็นแบบมิกซ์แบบไหนที่ยังต้องทำแบบทรดิชันอลอย่างนี้อาจจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนั่งอาจารย์วีรศักดิ์ทั้งอาจารย์ชลัดนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยในเดอะสแตนดาร์ดเดลี่คือถ้าไม่ติดว่าอาจารย์ต้องรีบกลับเนี่ยก็จะคุยต่อเรื่อยๆแต่เดี๋ยวไว้เราค่อยเจาะประเด็นอื่นๆผมชอบเรื่องประเด็นเรื่องของเนี่ยแหละครับสันติภาพแล้วก็เรื่องความสุขที่มีดัชนีชี้วัดในหลายอย่างเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อรวมถึงเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ดิโมคราซีด้วยคำนี้เดี๋ยววันหนึ่งคงจะต้องมาแจกแจงนิดนึงว่าเออประชาธิปไตยผ่านโลกออนไลน์เหรอมันคือยังไงนะครับเดี๋ยวต้องมาคุยกันนะครับส่วนในประเด็นเรื่องของสาธารณสุขเดี๋ยวคงมีอะไรให้คุยกันเยอะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆครับ
ยินดีครับ
ครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ดูไลฟ์ของเราวันนี้นะครับมีคุณพนัทพงศ์ส่งมาบอกว่า he is an Eritrean แสดงว่ากิเบเยซุสเป็นคนอิริเทรีย
ขอบคุณมากครับ
ครับผมประเทศเขาเล็กกว่าเราอีกอิริเทรียเออใช่ไหม
ใช่ไม่ได้เกี่ยวว่าประเทศใหญ่ประเทศเล็ก
ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งก็อาจจะมีว่า he's from Thailand อาจจะมาเป็นดีเรคเตอร์ของ WHO ก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับพรุ่งนี้พบกันใหม่2ทุ่มตรงกับ The Standard Daily เรื่องวันนี้ที่คุณต้องรู้วันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีครับ